pikiran.
Menyadari tidak ada alasan bagi kami untuk mencari-cari alasan atas keterlambatan ini.
Sampaikan gagasan demi menggapai tujuan agar semua keputusan hadir berlandaskan kebijaksanaan.
Ada konsideran bagi Anda tentang statement itu?
Yang paling sejahtera itu adalah aparatur pegawai
sistemnya. Karena kita adalah bagian dari sebuah kebijakan.
Tidak ada lagi kong kali kong, tidak ada lagi bagi-bagi atau nego-nego antara eksekutif dan legislatif.
Ikuti Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Serambi FM, Laguna, Beritana.
Sembilan Serambi FM Shadowland, seperti biasa sesaat lagi kita juga akan berbincang dalam program Cakrawala Serambi FM. Untuk edisi hari ini Shadowland, Selasa 27 November 2018, dengan tema kita yaitu problem guru makin lama semakin rumit. Dan pastikan Anda juga nantinya bisa bergabung di 0651 637172 atau di 0811 689020. Dan Shadowroom pagi hari ini juga saya akan ditemani oleh Bung Asnawi Kumar yang merupakan Kepala Litbang Harian Serambi Indonesia. Namun sebelum itu Shadowroom, kita akan mendengarkan paket salam Serambi versi audio berikut ini terlebih dahulu.
Dipancarkan langsung dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di Batas Kota. Inilah 90,2 Serambi FM. Radio berita paling independen dan kredibel.
Problem guru makin lama semakin rumit. Dua hari lalu, Indonesia memperingati Hari Guru Nasional. Seperti biasa, setiap peringatan Hari Guru, acaranya tidak pernah gegap gempita, sederhana dan sepi, seperti nasib dan tampilan kebanyakan guru di negeri ini. Paling ada upacara yang diiringi pemberian hadiah juara lomba serta cenderamata kepada guru teladan atau guru berprestasi. Jika dulu persoalan guru lebih terkait dengan kesejahteraan atau gaji, tapi persoalan sekarang yang paling menonjol ada tiga hal. Pertama, mengenai nasib guru honorer K2 yang tidak jelas. Kedua, mengenai kekurangan guru sekolah pinggiran dan pedalaman karena guru menumpuk di sekolah-sekolah perkotaan. Dan ketiga, tentang kualitas guru karena banyak guru yang belum standar atau belum bersertifikasi. Masalah guru honorer memang problem besar bagi pemerintah negeri ini. Sebab menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hampir setengah dari jumlah guru di Indonesia ternyata masih berstatus tenaga honorer K2. Menurut Kemendikbud, golongan ini jika ingin jadi PNS harus mengikuti seleksi CPNS. Jumlah mereka juga tidak sedikit. Guru bukan PNS di sekolah negeri 735.000 orang lebih, dan guru bukan PNS di sekolah swasta mencapai 798.000 orang. Sedangkan jumlah honorer K2 saat ini mencapai 1,53 juta orang, dari jumlah guru keseluruhan sebanyak 3,2 juta orang. Menurutnya, banyaknya jumlah tenaga guru honorer disebabkan oleh kurangnya tenaga pengajar berstatus PNS di Indonesia. Saat ini Indonesia kekurangan guru berstatus PNS sebanyak 988 orang guru lebih. Apa yang terjadi di tingkat nasional juga terjadi di Aceh, yang masih kekurangan sekitar 15.000 guru. Bahkan dalam 3 tahun ke depan akan bertambah kurang hingga 20.000. Ini disebabkan karena banyaknya guru yang akan memasuki pensiun, terutama para guru INPRES. Sehingga jika kondisi tidak diantisipasi, makanya Aceh akan kekurangan guru dalam jumlah besar dan mengganggu proses belajar-mengajar. Sebagai penentu kualitas generasi bangsa masa depan, maka jumlah guru selain harus mencukupi, juga harus berkualitas. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah, khususnya Mendikbud, kerap berjanji memperbaiki kualitas guru. Namun, janji berlalu begitu saja. Hingga saat ini, kehidupan guru honorer masih memilukan. Penantian panjangnya tak kunjung berakhir. Dari pengangkatan sebagai guru PNS hingga pemberian gaji sesuai upah minimum kabupaten, kota, provinsi, atau regional. Berbagai upaya sudah dilakukan, namun belum ada titik terang. Hari-hari ini, persoalan guru honorer terutama K2 yang pernah dijanjikan diangkat secara khusus tanpa testing terus menagih janjinya termasuk berunjuk rasa. Mereka sudah terlanjur menggantungkan harapan menjadi guru, itu masalahnya. Ketika janji pengangkatan tanpa tes yang kian kabur, beberapa di antara mereka ada yang memilih jalur tes CPNS, namun hampir semuanya tak beruntung. Ada yang gugur karena usia, administrasi, dan juga di tingkat tes kemampuan dasar. Kita tidak tahu bagaimana nanti pemerintah menyelesaikan masalah kuantitas, kualitas, serta nasib honorer K2. Yang jelas, Aceh membutuhkan guru yang cukup, guru yang berkualitas, dan tentu saja guru yang kesejahteraannya terjamin.
Serambi FM Syedaralun, itu dia tadi paket salam Serambi versi audio yang sudah kita dengarkan bersama-sama dengan tema kita, yaitu problem guru makin lama semakin rumit. Ini juga terkait dengan dua hari yang lalu, tepatnya di hari Minggu begitu Bung ya, kita juga memperingati Hari Guru Nasional. Dan pastikan Syedaralun Anda juga bisa bergabung di 0651 637172 atau di 0811 689 9020. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming kita di www.serambifm.com. Dan seperti yang saya katakan tadi, Syedaralun, saya pagi hari ini ditemani oleh Kepala Litbang Harian Serambi Indonesia, Bung Asnawi Kumar. Assalamualaikum, Bung Asnawi.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Nah, Bung, ini kita juga tadi sudah mendengarkan sama-sama mengenai Salam Serambi versi audio. Artinya, banyak sekali problem-problem guru yang kita hadapi di nasional dan juga tentunya di Aceh sama begitu, Bung ya. Nah, apa yang melatar belakangi kawan-kawan Serambi untuk mengangkat tema ini, Bung, di pagi hari ini? Silakan.
Iya, ini merupakan momentum penting bagi dunia pendidikan ya nasional, lebih khusus lagi kita di Aceh. Kita tahu bahwa untuk Aceh sekarang ini mutu pendidikan kita masih berada di bawah ya, jauh di bawah provinsi-provinsi lain di tanah air. Nah, itu yang kemudian mendorong kita mengapa masalah pendidikan terutama terkait dengan masalah guru ini kita angkat di editorial. Dan ini memang momentumnya pas bertepatan dengan Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November 2018 via.
Baik, nah Bung, tentunya juga seperti Anda ketahui bahwa banyak sekali problem-problem nih. Nah, kalau menurut Anda, Bung, jika kita berbicara mengenai guru, selain beberapa persoalan tadi yang sudah kita sebutkan juga dalam Salam Serambi kita mengenai nasib guru yang honorer K2, kemudian belum lagi kualitas guru, kemudian juga kekurangan guru di beberapa sekolah yang katanya juga tidak sinkron begitu, Bung ya. Ada mungkin di dalam pedalaman jumlah gurunya sedikit, sedangkan banyak guru-guru yang lebih memilih untuk mengajar di perkotaan begitu. Nah, kalau dari segi kesejahteraan guru menurut Anda seperti apa, Bung, selama ini?
Ya, sebetulnya masalah kesejahteraan guru itu dulu menjadi isu-isu yang memang kerap diangkat ya, tapi belakangan ketika guru misalnya ada apa namanya, terutama mereka yang sudah lulus kompetensi ya, sudah punya kompetensi sertifikasi, itu kesejahteraan malah bagus sekali. Gaji guru itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gaji PNS lainnya ya. Persoalannya adalah sampai sekarang ini belum semua guru punya sertifikasi. Ada di antaranya bahkan banyak sekali masih yang belum sertifikasi. Karena itu ini merupakan apa namanya, sertifikasi ini penting karena memang ke depan barangkali yang bisa bersaing di era revolusi industri 4 ini guru-guru yang punya sertifikasi dan kompeten. Karena itu saya kira kalau soal kesejahteraan sekarang enggak begitu dipersoalkan lagi. Hanya saja barangkali di tingkat guru K2 ya, guru kontrak, guru bakti, itu yang menjadi persoalan. Karena bagaimanapun sebelum guru ini menjadi PNS ya, barangkali tingkat kesejahteraannya, pendapatannya itu juga tidak beda dengan pendapatan tenaga-tenaga kontrak lainnya yang barangkali masih sedikit ya. Jadi soal kesejahteraan barangkali lebih sudah ada titik terangnya. Sekarang persoalannya adalah misalnya seperti Fia sebutkan tadi bahwa pemerataan guru juga belum ada sampai sekarang. Misalnya sekolah di perkotaan itu gurunya menumpuk dibandingkan dengan sekolah-sekolah pinggiran yang barangkali kekurangan guru. Bahkan ada sekolah yang gurunya hanya 1-2 orang. Jadi ini pemerataan yang saya kira perlu lebih dicermati oleh pemerintah dalam hal ini. Jadi memang betul bahwa sampai dengan Hari Guru Nasional ke-73 sekarang tahun 2018 itu persoalan-persoalan guru masih cukup banyak. Belum lagi kita bicara soal kualitas ya. Kemudian kita tahu bahwa guru-guru sekarang itu merupakan guru-guru yang sebetulnya latar belakangnya sama orang lama ya, dibandingkan dengan murid yang sekarang ini beda jauh dibandingkan dengan murid-murid dulu. Murid sekarang kan terutama generasi milenial, murid-murid yang kebanyakan itu lahir pada zaman digital ya. Kita tahu dulu sebelumnya tidak ada seperti ini. Sekarang bahkan soal digital ini murid itu jauh lebih pintar dibandingkan dengan guru. Jadi ini problem-problem besar yang mesti dicarikan jalan keluarnya agar dunia pendidikan kita tidak tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain, atau khususnya Aceh tidak tertinggal dengan provinsi-provinsi lain di tanah air. Ya.
Baik, apalagi kita ketahui bahwa guru adalah salah satu orang yang sangat berperan penting begitu Bung ya, dalam mencerdaskan anak bangsa dan juga generasi kedepannya. Seperti Anda katakan tadi, jangan sampai nanti siswanya, muridnya lebih pintar daripada gurunya, karena siswanya mungkin belajar dengan menggunakan bah Google lah segala macam. Nah, kalau di Aceh nih Bung, apakah bisa kita bilang bahwa Aceh kekurangan guru, atau gurunya cukup tapi hanya soal permasalahan pemerataannya saja nih yang tidak sesuai? Ini seperti apa menurut
ya,
Anda?
Ya, pemerataan juga sejauh ini masih timpang ya antara kota dan desa. Kemudian kekurangan, ya kekurangan itu sampai 15.000 malah. Sampai 15.000, kita tahu bahwa luas Provinsi Aceh cukup luas. Kalau desa lebih dari 6.000 desa ya. Jadi masih banyak kekurangan guru ini. Bahkan soal kekurangan guru barangkali bukan hanya di Aceh tapi di provinsi-provinsi lain juga ya, terutama di luar Jawa. Nah, ini juga jadi problem, artinya seperti juga kita ungkapkan di editorial ini, guru ini terutama dari K2 ya, yang sudah cenderung memilih profesinya sebagai guru, lalu terus berharap, karena memang sebelumnya pemerintah menjanjikan bahwa guru honorer K2 ini itu akan diterima, akan diangkat menjadi PNS tanpa melalui proses seleksi testing. Nyatanya janji itu sampai sekarang belum kan. Makanya sering sekali kita melihat kalau ada aksi demo guru itu tidak jauh tuntutannya hanya soal bagaimana kemudian nasib masa depan mereka itu aja,
mengenai ya, statusnya.
Betul.
Baik, nah Bung Arti juga bahkan banyak sekali hal-hal yang akan kita diskusikan, namun kita akan rehat sejenak dan pastikan Shadar Alun, Anda juga jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Tetap bersama kami Radio Serambi FM.
Sembilan Serambi FM Shadow, dan Anda kembali bersama kami dalam program Cakrawala Serambi FM dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu problem guru makin lama semakin rumit. Dan pastikan juga Anda bisa bergabung bersama kami di 0651 637 1772 atau di 0811 689 2020. Dan Shadow, seperti biasa juga Anda bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming di www.serambifm.com. Dan saat ini kita juga sudah terhubung dengan pengamat pendidikan, yaitu Bapak Tabran Yunis. Assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak, kami minta waktunya sedikit Bapak untuk bisa berbincang bersama kami di pagi hari ini dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan di studio ini tadi Bapak, saya juga sudah berbincang dengan Kepala Litbang Harian Serambi Indonesia, Bung Asnawi Kumar. Mungkin bisa disapa dulu, Bung, silakan.
Ya, assalamualaikum Pak Tab.
Waalaikumsalam Pak Asnawi, apa kabar?
Alhamdulillah baik Pak, baik.
Alhamdulillah.
Ya. Baik, Bapak, pagi hari ini kita berbincang mengenai problem guru makin lama semakin rumit. Apalagi ini juga terkait dengan dua hari yang lalu, Bapak, tepatnya pada hari Minggu ini kita juga memperingati Hari Guru Nasional begitu. Namun tentunya
meskipun tetap terus bertambah di usianya yang ke-73, persoalannya ini masih belum terselesaikan juga nih. Ini bagaimana nih Bapak, komentar Anda, silakan.
Ya, baik, terima kasih. Saya kira persoalan guru itu memang persoalan yang rumit. Jadi memang sejak dulu sampai dengan saat ini sudah berganti berapa kali kepala dinas, berganti ya gubernur, ya persoalan guru tidak pernah bisa tuntas diselesaikan. Karena memang sebenarnya juga bukan hanya karena tidak ada jalan untuk menyelesaikannya, ini juga bagaimana niat pemerintah untuk menyelesaikan itu tidak dijalankan dengan benar. Gitu. Jadi itu kan persoalan lama yang sampai dengan hari ini enggak selesai-selesai. Jadi kalau kita melihat ya mungkin seperti yang diberi di Salam Serambi hari ini kan persoalannya kan bukan hanya persoalan jumlah tentang distribusi guru. Persoalan distribusi guru dari dulu sampai dengan saat ini ya masih itu-itu saja. Jadi kalaupun dikatakan ada diselesaikan, maka pertanyaan kita apa sih yang diselesaikan? Mana yang diselesaikan? Ini kan yang harus kita pertanyakan. Yang kedua adalah persoalan ya sebenarnya guru ini adalah orang yang memang persoalan yang selama ini memang belum tuntas itu ya terkait dengan soal kualitas. Nah, terkait dengan soal kualitas bahwa kualitas guru itu sampai dengan hari ini ya masih menjadi persoalan bagi kita. Artinya masih belum sesuai antara harapan ya masyarakat yang mengharapkan anak-anaknya bisa dilatih oleh guru-guru yang ideal, ya sampai dengan hari ini ya guru-guru tidak ideal. Karena prosesnya kesalahan itu memang seperti ini apa seperti benang kusut. Jadi dia mulai dari hulu sampai hilir itu mengalami persoalan. Jadi bagaimana kalau seandainya ya proses untuk mencetak guru dari hulu ke hilir itu dalam kondisi yang tidak baik, bagaimana dia bisa menghasilkan ya guru-guru yang berkualitas? Ditambah lagi selama ini metodologi pembinaan guru itu masih ya amburadul. Jadi kalaupun banyak sebenarnya kalau kita lihat juga pemerintah sudah cukup banyak untuk menggulirkan uang ya untuk melakukan upaya membangun kapasitas guru lewat penataran. Tapi sayangnya penataran ini ditangani oleh orang-orang yang juga mungkin kualitasnya sangat rendah, baik kualitas keilmuannya maupun kualitas mentalitasnya. Nah, bayangkan Aceh, idealnya ketika ada dinas pendidikan, ada LPMP, ada lagi kita ada MPD. Nah, ada tiga orang ini yang membantu meningkatkan kualitas guru. Tetapi pertanyaannya, mengapa kualitas guru di Aceh masih ya seperti jalan di tempat? Di mana yang salah? Saya melihat ya persoalan ini di samping memang ada persoalan pada guru sendiri yang memiliki self-development yang rendah, jadi keinginan untuk mengembangkan diri, meningkatkan kualitas diri yang rendah, ya karena pengaruh dari diproduksi oleh lembaga-lembaga pendidikan yang juga berkualitas rendah, ya akhirnya ya seperti inilah yang terjadi. Apalagi yang saya katakan tadi bahwa selama ini pembinaan guru itu ya asal-asalan. Penataran dilakukan asal-asalan. Yang penting ada penataran, ada proyek. Ya, udah jalan. Soal bagaimana hasil itu urusan ya kemudian.
Pak Tap, apakah misalnya kualitas guru kita yang barangkali masih rendah ya? Apakah itu yang kemudian menyebabkan mutu pendidikan kita secara umum di Aceh misalnya itu yang menyebabkan juga rendah, Pak?
Nah, sebenarnya kalau ini kan kita harus melihat akar masalah ya.
Yeah.
Akar masalah pendidikan kita selain memang persoalan guru dan ini kan persoalan literasi.
Literasi ya.
Nah, literasi. Jadi ini ya, kuncinya pada literasi. Persoalannya adalah ketika guru malas membaca, anak malas membaca, lalu diukur dengan alat uji yang tinggi. Jangankan alat uji yang tinggi, alat uji yang katakanlah tesnya yang mudah saja bisa saja mungkin tidak bisa dijawab. Mengapa? Karena memang kita jarang membaca. Semakin jarang kita membaca, semakin rendah kualitas pendidikan kita. Jadi nilai seseorang itu semakin banyak dia membaca, maka semakin tinggi pula lah kemampuan dia untuk apa namanya ya menyampaikan, mengeksplorasi pikiran-pikirannya, juga memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang sedang terjadi di tengah masyarakat kita.
Kemudian untuk meningkatkan kapasitas, kualitas guru, Pak Tab, bukankah pemerintah selama ini misalnya paling-paling rajin itu melaksanakan uji kompetensi misalnya. Guru-guru yang dianggap sudah berkualitas diberikan sertifikasi ya. Lalu kalau Pak Tab katakan bahwa kualitas guru kita masih anu, gimana dengan pendidikan kompetensi itu tadi Pak?
Ya itu kan alat ukur.
Yeah.
Jadi uji kompetensi kan untuk menguji kompetensi dan hasilnya kan juga jelek.
Yeah.
Ya kita ketahui bagaimana hasilnya selama ini dari uji kompetensi itu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat pertanyaannya mengapa itu jelek? Jelek artinya tidak bisa dijawab. Kenapa nggak bisa dijawab? Ya karena memang tidak ada kemampuan untuk menjawab disebabkan memang ya tadi ketika kita kurang membaca, guru-guru kita kurang membaca, anak-anak kita kurang membaca. Maka hasil tes yang dibuat secara standar nasional kita akan kewalahan. Dan termasuk misalnya kita, apa yang terjadi akhir-akhir ini dalam tes CPNS. Ketika tes CPNS itu dibuat dengan tingkat kesulitan yang tinggi dan daya baca kita yang rendah, akibatnya ya tidak ada yang lulus. Nah, ke dalam kondisi yang semacam ini kan tidak bisa kita salahkan tesnya yang terlalu tinggi. Ataupun ya, tesnya kenapa disamakan dengan Indonesia. Ya, kita kan di Indonesia standarnya standar Indonesia, jadi oleh sebab itu jangan juga kita meminta kita menjadi sebagai daerah yang leg spesialis sepanjang zaman.
Pak Tab, ini jangan-jangan masalah zaman lagi. Kan kebanyakan guru sekarang itu guru-guru zaman dulu yang barangkali dia hasil produksi sebelum zaman digital, Pak. Nah, sekarang ini umumnya murid-murid itu siswa kan generasi milenial yang sejak mungkin sejak kecil ya, sejak bocah udah kenal dengan gadget, dengan digital dan lain-lain. Apakah bukan persoalannya terletak di situ barangkali, Pak?
Ya, sebenarnya kalau kita katakan memang ini begini nih. Ini kan
ada
gap ya.
Iya, gap, betul.
Generation gap
betul.
Generasi X yang generasi kita katakan baby boomer.
Yeah.
Jadi di mana generasi-generasi yang dulu yang mungkin tidak melek apa teknologi, sementara sekarang ini adalah generasi milenial. Itu satu sisi benar bahwa, tetapi yang harus kita lihat yang bagi saya melihat begini, yang membuat kita galau adalah ini kecepatan berpikir anak dengan teknologi itu yang cepat.
Iya.
Tetapi pada persoalan minat baca sebenarnya sama. Malah sekarang anak-anak milenial itu menurut saya lebih pada posisi membahayakan.
Membahayakan karena, dalam arti apa?
Begini, dia pintar di teknologi, tapi rendah pada kemampuan literasi membaca. Nah, bagaimana? Jadi akan terjadi ketika dia hanya bisa menggunakan teknologi, tapi tidak memiliki kemampuan literasi, termasuk literasi teknologi. Nah, apa yang terjadi saat ini kan coba lihat di kalangan mahasiswa, di kalangan anak-anak kita, karena semua waktunya sudah terbuang untuk menggunakan gadget. Kalau menggunakan gadget untuk membaca, alhamdulillah. Tapi ini menggunakan gadget sekarang ini adalah untuk kepentingan-kepentingan yang menghibur. Mainan-mainan. Cobalah lihat, kalau kita ke warung kopi yang menyediakan banyak apa fasilitas internet, kita kadang-kadang terasa kaget, ada tiba-tiba ada yang berteriak, kita kan, lalu ada dia mengatakan lagi, aku nggak masuk lah, saya pikir dia sedang ngomong dengan saya, terupanya dia ngomong dengan HP-nya sendiri karena sedang memain. Itu yang sekarang ini ada istilahnya apa mobile legend. Jadi mahasiswa kita menghabiskan waktunya di situ. Saya terus terang, saya kebetulan sudah selama 3 tahun ini saya dipercaya juga mengajar di salah satu universitas. Setiap hari saya bertanya pada mereka ketika saya masuk, hari ini siapa yang membaca? Semuanya menggeleng. Nah, bayangkan kalau dia pergi kuliah atau dia pergi sekolah hanya datang, duduk, dengar, diam, pulang, lalu bagi yang orang tuanya di kampung tinggal SMS, ya, PKB. Nah, apakah ini namanya kuliah? Apakah ini namanya belajar? Jadi ini adalah kondisi real yang terjadi saat ini yang mungkin juga menjadi tantangan bagi guru. Nah, tadi ya saya juga tadi sudah membaca tulisan di Serambi, dua tulisan yang menarik itu yang ditulis oleh Pak Ganto.
Adnan Ganto sama John Darmawan ya.
Dan Darmawan di guru SMA 7 di
Losmawi, ya.
Itu sangat menarik. Nah, memang saya juga itu membuat ada pertanyaan-pertanyaan saya. Di satu sisi memang menjadi tantangan, tapi tantangan berat karena adalah ada challenge. Bahwa kita merasa nanti kalah dengan anak. Tapi di sisi lain, kita tersama ternyata sama-sama merangkak seperti siput. Karena memang budaya baca kita sangat rendah. Minat membaca kita sangat rendah. Kalaupun kita membaca WA, itu hanya sekedar kita baca, tak lalu kita share tanpa kita pernah internalisasi, tanpa pernah kita analisis apakah benar atau tidak, makanya disinilah hoax yang terjadi.
Pak Tap, terkait dengan masalah melek literasi, kan pemerintah juga sekarang sudah bikin gerakan literasi nasional. Kemudian ada juga gerakan literasi sekolah. Nah, letak sebetulnya kelemahannya di mana lagi nih Pak Tap?
Kelemahannya begini, gerakan literasi kita masih pada gerakan literasi ayo membaca.
Iya.
Ayo membaca. Ayo menulis. Belum merupakan aksi gerakan literasi. Kalau dia gerakan literasi, bukan hanya dia mengajak, mengimbau, membuat iklan-iklan di radio, di TV atau di mana saja, ayo membaca. Pertanyaannya, ketika anak mau membaca, dia tidak memiliki bacaan yang menarik. Nah, pertanyaannya, apa yang mau dibaca? Jadi saya katakan tadi, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini masih setengah hati. Masih pada tataran retorika membangun gerakan literasi. Belum dia melakukan gerakan literasi yang sesungguhnya. Apalagi kalau itu nanti ada nilai rupiah. Kalau ada nilai rupiah adalah yang penting lakukan kegiatan. Dilakukan kegiatan walaupun setengah hari, walaupun berapa hari. Tapi tidak ada tindak lanjut setelah itu. Idealnya, kalau memang ini membangun gerakan literasi, ya pemerintah bukan hanya mengajak, tetapi menyediakan bahan bacaan yang cukup. Kalau memang sampai kepada tataran anak-anak atau ya peserta didiknya pada tataran reproduktif, artinya ketika dia sudah membaca, dia bisa sudah menginternalisasi dan dia mampu mereproduksi lewat tulisan-tulisan. Pertanyaannya, kalau mereka sudah mampu menulis, menurut mereka menulis di mana? Ada nggak media yang bisa menampung karya-karya mereka? Nah, itulah yang saya lakukan selama ini. Mohon maaf, kebetulan saya berusaha, karena saya mengkritik pemerintah seperti itu, saya melakukan dengan kemampuan saya yang ada. Saya bukan hanya mengajak anak-anak membaca, bukan hanya mengajak anak-anak atau orang-orang menulis, tetapi saya menyediakan media bagi mereka menulis. Bayangkan, Pak, saya kalau saya mengirimkan ke tulisan saya ke Serambi, saya ketik dulu dengan rapi, tapi ketika saya menerima tulisan dari anak-anak, mereka tidak ketik itu, tapi dalam bentuk kertas-kertas tulis tangan, itulah yang kami tulis, yang kami di sini, lalu kami bantu itu. Itu adalah merupakan inisiasi kecil yang bisa kita coba lakukan tanpa harus kita misalnya minta kepada pemerintah akan membantu kita. Tapi karena kita ingin membantu pemerintah, kita lakukan dengan apa yang kita miliki saja.
Kemudian ini Pak Tap, urusan mencerdaskan anak bangsa ini kan bukan cuma kewajiban pemerintah, tapi kita semua, swasta juga saya kira, Pak.
Nah, pendidikan itu kan urusan semua.
Iya.
Nah, pendidikan sebenarnya yang paling pertama adalah di rumah.
Betul.
Kan sudah dikatakan rumah adalah
Madrasatul Ula ya.
Nah, itu dalam Islam begitu. Dalam dunia pendidikan juga secara teori dikatakan bahwa ya rumah adalah lembaga pendidikan pertama dan utama. Jadi ini di rumah, bukan di sekolah.
Betul.
Nah, tapi sekarang ini ada yang salah kaprah. Kita berharap terlalu besar kepada guru-guru sekolah untuk merubah anak-anak kita. Sementara kita sendiri di rumah tidak mampu mendidik anak kita. Dan lebih celaka lagi, banyak masyarakat kita sekarang ini mengantarkan anaknya ke sekolah-sekolah hebat, mengantarkan anaknya supaya diajarkan kepribadian, dia mengantarkan anaknya supaya belajar bagaimana akhlak yang mulia. Tetapi ketika dia pulang dengan orang tuanya, akhlak yang mulia hanya tinggal di pintu sekolah. Gitu, Pak.
Iya. Jadi pintu sekolah. Terakhir Pak Tab, dengan semua problem yang cukup rumit ini, apa yang mesti kita lakukan supaya anak-anak kita ke depannya lebih melek literasi lagi Pak Tab?
Pertama sekali adalah segala sesuatu itu berangkat dari niat.
Niat ya.
Komitmen kita, niat kita. Kalau memang niat kita ingin meningkatkan kualitas, mari secara bersama-sama kita luruskan niat kita untuk meningkatkan kualitas itu. Literasi adalah akar masalah dari pendidikan kita. Luruskan niat kita untuk membangun gerakan literasi, dan harus konsisten. Konsisten bukan hanya mengajak orang menyampaikan pesan-pesan ayo membaca, tetapi harus direalisasikan. Sediakan bahan bacaan, lalu kemudian setelah kita sediakan bahan bacaan, kita harus kontrol, kita harus tindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan, lakukan monitoring. Nah, jadi ini lakukan monitoring, lalu ketika mereka bisa melakukan sesuatu, maka jangan takut memberikan reward sekecil apapun. Itu yang menurut saya.
Ya, nah. Kemudian sekali lagi, walaupun saya bilang terakhir, ini kembali ke konteksnya. Nah, soal guru kita Pak, tadi kita bicara soal siswa barangkali, soal upaya meningkatkan kualitas guru kita, apa yang mesti dilakukan nih? Ada yang bilang itu sejak rekrutmen guru, sejak masuk sekolah guru, FKIP dan lain sebagainya, itu proses rekrutmennya, proses seleksinya sangat tidak ini kadang-kadang Pak Tab. Namun Pak Tak sendiri bagaimana melihat ini Pak?
Benar, itu memang itu sudah salah dari hulu sampai hilir.
Iya.
Nah, oleh sebab itu yang harus kita bangun sekarang adalah kesadaran bersama. Guru, siswa, bagaimana yang bisa katakan yang tadi adalah semua kita harus memiliki sense of self development. Jadi ada perasaan kita bagaimana untuk masing-masing kita secara sadar untuk meningkatkan kualitas diri. Tanpa harus ada perintah dari orang, tapi kita sendiri. Ini yang kita sebut mungkin motivasi intrinsik yang harus muncul dari diri kita. Nah, kedua, kalau ini sudah kita lakukan, yang kedua, ya karena memang bahwa selama ini untuk peningkatan kualitas itu juga dipengaruhi oleh program-program pemerintah. Jadi pemerintah yang memang selama ini melakukan itu, saya mengatakan, ayo seriuslah, jujurlah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, jujurlah dan jangan digunakanlah anggaran itu hanya untuk kepentingan itu. Kalaupun ada kepentingan proyek, ayo kita kesampingkan sedikit, jangan semuanya diambil untuk proyek. Jadi kalau saya sudah urusan proyek, maka tidak akan pernah naik kualitas pendidikan kita.
Baik, nah Pak Atap, sebelum Bapak menutup begitu ya, ada pertanyaan satu yang mungkin terlintas di benak saya Pak, ini mengenai persoalan bahwa kita tahu bahwa guru ini setiap tahunnya juga pasti ada yang pensiun, jumlah pensiun yang terlalu banyak, kemudian juga dengan jumlah guru honorer yang juga banyak sekali. Ini bagaimana nih menurut Anda Pak, apa yang harus dilakukan?
Nah sebenarnya kalau memang kalau saya begini, ini kan di satu sisi dunia pendidikan kita kekurangan guru. Di sisi lain banyak guru yang tidak bisa masuk karena memang keterbatasan, saya nggak tahu keterbatasan atau dibatasi jumlah yang diterima. Nah kalau memang ingin memperbaiki kualitas pendidikan, ingin mendistribusikan agar gurunya cukup, pemerintah harus membuka kran guru. Tetapi ingat, tidak membuka kran seperti membuka pintu air lalu masuk semua ke situ, tetap melalui seleksi. Dari jumlah yang sekian banyak, harus diseleksi dengan melihat yang berkualitas. Tidak melihat ya karena dia terlalu lama, segala macam itu. Kalau saya tetap saja orientasinya, kalau memang kepada kualitas, pilihlah orang-orang yang memang memiliki tingkat kecerdasan, tingkat kualitas yang tertinggi untuk bisa memberikan mengisi kekosongan guru yang sedang melanda di daerah kita.
Baik, terima kasih Bapak. Sebagai closing statement, sedikit lagi singkat saja Bapak, silakan.
Ya, saya mengatakan sebagai closing statement saya, kalau memang benar-benar ingin membangun dunia pendidikan, mari membangunnya dengan serius, luruskan niat, sediakan fasilitas, sediakan anggaran yang cukup, dan gunakanlah anggaran yang tepat.
Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan komentarnya. Semoga ke depan dunia pendidikan dan juga guru-guru di Aceh khususnya juga semakin berkualitas sehingga nantinya akan menghasilkan anak didik yang benar-benar berkualitas juga dan juga gemar membaca dan juga menulis, bukan hanya sekedar ayo saja begitu Bapak ya.
Itu tugas kita bersama.
Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah itu dia tadi Bung, banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Bapak Tabran Yunis yang merupakan pengamat pendidikan, bahwa guru-guru ini juga tidak boleh hanya meminta haknya saja begitu Bung ya, tapi harus juga tetap memberikan kewajibannya dengan meningkatkan kualitas diri. Nah mengingat waktu kita juga sudah hampir habis nih Bung, sebagai closing statement dan poin-poin penting apa yang ingin Anda sampaikan, silakan.
Ya saya kira banyak poin-poin yang disampaikan oleh Pak Tabran Yunis tadi itu perlu didengar oleh pemerintah. Yang paling penting sekarang adalah sesungguhnya untuk meningkatkan kualitas guru, kualitas anak didik juga itu sesungguhnya sangat tergantung dari budaya kita ya. Kita selama ini rendah sekali budaya literasi, sehingga kalau ada proses seleksi seperti PNS yang sekarang gencar dilakukan, itu sering sekali yang lulus hanya beberapa orang saja. Padahal apa yang diuji itu, yang dites itu barangkali itu lebih banyak pengetahuan umumnya ya dibandingkan dengan apa yang kita peroleh di bangku pendidikan formal. Saya kira seiring dengan ini juga kita berharap mutu pendidikan kita ke depan akan lebih baik, kemudian guru-guru kita akan lebih berkualitas, dan yang juga tak kalah penting adalah bagaimana tingkat kesejahteraan guru juga terus diperhatikan oleh pemerintah, sehingga guru sama dengan profesi-profesi lainnya yang menjanjikan dan mensejahterakan.
Ya. Baik, terima kasih Bung Asnawi Kumar. Semoga seperti harapan Anda ke depan dan harapan kita semua tentunya untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Aceh sehingga Aceh juga terdepan begitu Bung ya, tidak tertinggal terus. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan Sidelon, itu dia tadi perbincangan kita dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan pastikan Anda juga jangan kemana-mana karena kita akan kembali ke Serambi Expos.
Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan.
Serambi FM. Syederalo dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November 2018 kemarin, di mana PT Capella Dynamic Nusantara selaku main dealer sepeda motor Honda melalui unit usahanya Capella Honda Service ini meluncurkan program promo service bernama Untukmu Guru Bangsa. Dan program promo service ini Syederalo juga tentunya diperuntukkan bagi konsumen pengguna sepeda motor Honda yang berprofesi sebagai tenaga pengajar, guru maupun juga dosen. Service Center Development Section Head PT Capella Dynamic Nusantara Yusuf Selnan Syederalun ini juga menyampaikan jika promo service untuk Guru Bangsa ini diluncurkan bertepatan pada peringatan Hari Guru Nasional. Dan program ini Syederalun adalah sebagai salah satu bentuk apresiasi Capella untuk para guru yang sudah berjuang mencerdaskan bangsa. Dan promo service untuk Guru Bangsa ini Syederalun juga berlangsung mulai dari tanggal 23 November kemarin hingga 30 November 2018. Dan promo yang diberikan ini juga berupa potongan diskon sebesar 20% untuk jasa servis paket lengkap, kemudian juga 5% untuk pembelian HAM oil dan juga pembelian 5% hingga 10% untuk suku cadang di Capella Honda Service. Bukan hanya itu saja, Syederalun ada diskon sebesar 10% lagi, ini khusus untuk pembelian ban luar depan atau juga belakang. Tentunya juga sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti program ini. mulai dari konsumen berprofesi sebagai tenaga pengajar dengan menunjukkan kartu identitas sebagai tenaga pengajar. Dan promo ini Shadowloan juga berlaku di setiap hari jam operasional Capella Honda Service. Dan ketiga, konsumen juga wajib mengisi data yang sudah disiapkan oleh para petugas. Dan Shadowloan, selain informasi ini tentunya juga akan banyak lagi informasi yang akan saya hadirkan hingga nanti ke pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat dalam program Serambi Expos. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM, Laguna, Britana. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. The secret tomorrow will hold. We don't really need to know, 'cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers, maybe it's not forever. Thank you.